pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų aklą nuo gimimo dienos. Jo mokiniai paklausė, rabi, kas nusidėjo, jis pats ar jo tėvai, kad gimė neregys? Jėzus atsakė, ne jis nenusidėjo, ne jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai. Man reikia dirbti darbus to, kuris mane siuntė, kolei diena. Ateina naktis, kada niekas negali darbuotis. Kol aš esu pasaulyje, aš pasaulio šviesa. Tai taręs, Jėzus spjovė žemėn, padarė purvo iš seilių, patepė jo neregio akis ir tarė jam. Eik ir nusiplauk Siloamo tvenkinyje. Išvertus Siloamas reiškia pasiuntinys. Tasai nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis. Kaimynai ir kiti žmonės, kurie matydavo jį elgetaujantį, klausė. Ar čia ne tas, kuris sėdėdavo elgetaudamas? Vieni sakė, tai jis, kiti visai ne, tik jį panašus. O jis atsakė, taip, tai aš. Tuomet jie nusiveda buvusi neregį pas fariziejus. O toji diena, kai Jėzus padarė purvo ir atvėrė akis, buvo šeštadienis. Fariziejai ėmė iš naujo kamantinėti, kaip jis praregėjęs, jis paaiškino. Jis patepė man akis purvu, aš nusiprausiau ir dabar regiu. Kai kurie fariziejai kalbėjo, tas žmogus ne iš Dievo, nes nesilaiko šeštadienio. O kiti sakė priešingai, kaip galėtų nusidėjėlis daryti tokius stebuklus. Ir jų nuomonės nesutarė. Tuomet jie ir vėl klausė buvusi neregį. O ką tu manai apie vyrą atvėrusi tavo akis? Šis atsakė, jis pranašas. Jie užriko ant jo. Tu visas gimęs nuodėmėse ir dar nori mus mokyti. Ir išvarė į lauk. Jėzus sužinojo, kad jie buvo išvarė į lauk ir sutikęs paklausė jį. Ar tiki žmogaus sūnų? Šis atsakė. O kas jis viešpatie, kad jį tikėčiau? Jėzus tarė, tu jau esi matęs ir dabar jis su tavimi kalba. Žmogus sušuko, tikiu viešpatie ir parpuolęs pagarbino jį. Girdėjote viešpaties žodį. Broliai ir seserys, šiandieną norėčiau, kiek galima trumpiau žinoma, pristatyti Matulionį, kurio bylą Vatikane tvarkiau. Ir kuriuo šventumu abejojau, kaip ir turbūt kiekvienas iš čia esantis. Buvau postulatorius, o tai reiškia, jog negali būti šališkas. Turi abejoti, turi klausti, ar tikrai Matulionis šventas, kodėl jis šventas, o kodėl Matulionis iš viso. Nenoriu kalbėti aš. Paskaitysiu atsiminimus kunigo, kuris kartu su Matulioniu kentėjo. Ši vieta man pačiam kaip kunigui labai padėjo. Padėjo pačiam atrasti kunigystę, padėjo pačiam suprasti, kiek žmonės, tikintys žmonės, turėjo iškentėti dėl tikėjimo, dėl bažnyčios, dėl Lietuvos. 1933 metai Teofilių Matulionį kartu su grupele kunigų užtinka aukojančius mišes. Tai yra uždrausta. Solovkų salose, kuriuose jie buvo įkalinti, melstis, aukoti mišes be kalėjimo administracijos leidimo negalima. Teofilius Matulionis tardamas ir nubaudžiamas metų baudžiamojo izoliatoriaus. Įdomu, kad kunigas, kuris liūdėjimus savo užrašė, Teofilių Matulionį vadina kanauninku. Teofilius Matulionis niekam neskelbė, jog yra vyskupas. 4 metus prabuvo kalėjime, jis buvo kartu su kunigais ir prisistatinėdavo kaip kunigas, ne kaip vyskupas. Taigi, vieta, kuri tiesiog, galbūt mums, kurie girdime žodį kalėjimas, bausmė, įkalinimas, 9 metai ar kažkiek, kad daugmaž suprasti, kaip ten viskas buvo, kad daugmaž suprasti, ką perėjo tie žmonės, kur vienintelis nusikaltimas buvo tai, kad jie tiki ir praktikuoja tikėjimą. Šioje vietoje liudijas kunigas taip pat savęs neįvardyja. Jis kalba apie save kaip apie 3rd asmenį. Šis tekstas buvo rašytas sovietmečiu, todėl tam, kad išsaugot galbūt arba nesukelt papildomų saugumo, kažkai įtarimų, kad nenukentėti, jisai tiesiog apie save kalba kaip apie bendrą kalinį. Buvo jau birželio pabaiga. Kanauninką ir jo bendrą kalinį pagaliau išleido iš akmeninio maišo, kaip čia populiariai buvo vadinama vienutė. Kai išlipo iš hermetiškai uždaryto kalėjimo auto vežimo, vadinamo Čiornai Voranu, jie nustebo, kad atvyko į tą pačią geležinkelio stotį, Oktiabrskąją, iš kurios prieš 2 metus buvo išgabenti Solovkus. Deja, šį kartą vežė ne į pietus tėvynėn, kaip svajojo kanauninko draugas, bet vėl į šiaurę. Solovkų link. Čia buvo pridėtas dar vienas kunigas, Pavel Chomič ir vienas klierikas Kazimieš Tisovski, kurie buvo kartu atgabenti iš Solovkų ir ištesus metus laikomi Špalermės akmeniniuose maišuose. Visa toji keturiukė buvo išlaipinta žymiai arčiau, ledenoje polė. Iš čia buvo nugabenta į už 8 kilometrus esančią stovyklą, vadinamą Štrafnoj, prie Svir upės. Aplink stovyklą nebuvo jokios žmonių gyvenvietės, tik tai miškai ir durpynai. Tos stovyklos gyventojai buvo daugiausia nusikaltėliai, visokios rūšies padugnės. Jų darbas – miško kirtimas, medžių plukdymas, miško skinimas, medžių klojimas raiste bei durpynė ir kelio vedimas, durpių kasimas. Darbas akordinis, normos virš žmogaus jėgų, maisto davinys tik badui malšinti. Gyvenamų patalpų sąlygos baisios. Po darbo miške kaliniai visą laiką sėdėjo aptvertose ir užrakintose barakose, bet ir čia jie turėjo kabutėse užsiėmimą, savotišką darbą, tik tai būdinga tik tai sovietiniam rojui, būtent naikinti blakes ir mušti utelės. Barakai buvo be langų, tamsus, nešvarus, pilni blakių ir kitokių parazitų. Vietoje langų aukštai padaryti plyšiai, praleidžiantys truputį šviesos ir oro. Baisi tvankuma, nemalonus kvapai, baisi smarvė einant iš viduje barako stovinčio bjauraus kubilo, kurio naudojasi kaliniai savo gamtiniams reikalams atlikti. Baisus keiksmai, negirdėtas bliuznėjimas, barniai, peštynės, vagystės sudarė vaizdą tikro pragaro žemėje, kurio velniais buvo žmogiško pavidalo būtybės. Į tokį pragarą buvo įmestas ir kanauninkas, ir jo draugas. Jei Teofilius Matulionis būtų pasirašęs, jam užtekę būtų 1 parašo. Jisai savo gyvenimą būtų nugyvenęs Lietuvoje ir būtų turėjęs savo asmeninį vairuotoją ir vyskupiškus apartamentus. Tiek kainuoja būti sąžiningu, tiek kainuoja ištikimybė. Tačiau Teofilius, manau, kiekvienam, galbūt mes ir mažai pažįstam, tai yra pavyzdys, jog galima būti ištikimu, galima neparduoti savęs, tų, kurie tau pavesti. Mokinkimės iš šio.